From the beginning of time,
hapo zamani Bwana ametufundisha kwamba ili kuwa watu wake tunapaswa kuwa na moyo mmoja na wazo moja. Mwokozi pia alieleza kwamba amri mbili kuu katika sheria ni mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na roho yako yote na akili yako yote. Na mpende jirani yako kama unavyojipenda. Mwisho, mara tu baada ya kanisa kutengenezwa, Bwana aliwaamuru watakatifu waweze kuwatembelea wagonjwa na wenye shida na kuwapa msaada. Ni dhamira gani ya kawaida katika amri hizi zote? Ni kuwa lazima tupendane na kutumikiana. Hii ndiyo haswa maana ya ufuasi katika kanisa la kweli la Yesu Kristo. Tunaposherehekea miaka 75 ya mpangilio wa ustawi wa kanisa, tunakumbushwa juu ya dhamira ya ustawi zinazopaswa kuwasaidia washiriki ili kujisaidia kuwa wajitegemee wenyewe, kuwasaidia maskini na wenye shida. Kanisa limepanga rasilimali zake ili kuwasaidia washiriki wake kuwapa mahitaji ya kimwili, kiroho, kijamii na ukuaji mwema wa kiroho na wa familia. Ofisi ya askofu ina jukumu maalum la kuwalinda maskini na wenye shida na kuwasamiana rasmi hizo kwa niaba ya washiriki wake. Inasaidia katika juhudi zake na jamii za ukuhani na Relief Society na haswa walimu watembelezi wa nyumbani. Relief Society imekuwa kila mara kuwa kwenye kitovu cha ustawi. Wakati Nabii Joseph Smith alipotengeneza Relief Society mwaka 1842, aliwaambia, huu ni mwanzo wa siku nzuri za maskini wenye shida, na aliwaambia kila dada kwamba dhamira ya muungano ilikuwa msaada wa maskini, fukara, wajane na yatima, kwa huduma zote za malengo na ukarimu, kuweka mafuta na divai kwenye mioyo iliyojeruhiwa, watakausha machozi ya yatima na kufanya mioyo ya mjane kufurahia. Pia alieleza kwamba muungano huu unaweza kuvutia ndugu kwa matendo mema katika kushughulikia mahitaji ya maskini, kuangalia wenye mahitaji ya hisani na kushughulikia shida zao, kusaidia kwa kuwarekebisha tabia na kuimarisha maadili ya jamii. Wanaume na wanawake wa kanisa kushirikiana kwa pamoja leo kwa kuleta msaada kwenye kwa wale wenye shida. Makuhani hutoa msaada muhimu wa mwongozo wa kiroho. Walimu wa nyumbani wenye mwongozo hubariki maisha ya kutoa baraka za injili kwa kila familia. Kuongeza, wanashirikisha nguvu zao na talanta kwa njia zingine kama vile kusaidia familia yenye mahitaji ya ukarabati wa nyumba, kusaidia familia kuhama, au kumsaidia ndugu kupata kazi. Urais wa Relief Society hutembelea nyumbani ili kugakua mahitaji ya niaba ya askofu. Wao huwa wa kwanza kuitika wakati wa dharura. Kina dada wa Relief Society hutoa vyakula, huduma ya hisani, msaada wa kudumu wakati wa majaribu. Washiriki wa kanisa ulimwenguni kote wanafurahia kupokea na wanapaswa kufurahia hata sasa kwa fursa tunazokuwa nazo kuwahudumia wengine. Juhudi zetu huleta nafuu kwa maskini, wenye njaa, wanaoteseka au wenye dhiki, hivyo basi kuokoa nafsi. Kila askofu amepewa gala la Bwana ambalo hujengwa wakati washiriki waaminifu wanatoa askofu muda wao, talanta, ujuzi, huruma, vifaa na fedha kwa kuwatunza maskini na kujenga ufalme wa Mungu duniani. Sote tunaweza kuchangia kwenye gala la Bwana tunapolipa matoleo yetu na kuwezesha rasilimali zote kutumika na askofu ili kuwasaidia maskini. Licha ya mabadiliko ya haraka ulimwenguni, kanuni za ustawi hazijabadilika, kwa sababu ukweli mtakatifu washiriki wa kanisa na familia zao wanapofanya yote wanaoweza ili kujimudu na bado hawawezi kupata mahitaji muhimu, kanisa linakuwa tayari kusaidia. Mahitaji ya muda mfupi yanatimizwa haraka na mpangilio wa kusaidia mpokeaji aweze kujitegemea. Kujitegemea ni uwezo wa kujitosheleza kiroho, kidunia kwa mtu binafsi na familia. tunavyozidi kujitegemea, tunaongeza uwezo wetu wa kusaidia na kutumikia wengine jinsi Mwokozi anavyofanya. Tunafuata mfano wa Mwokozi tunapohudumia wenye shida, wagonjwa na wanaoteseka. Upendo unapokuwa kanuni ya kutuongoza katika kutunza wengine, huduma yetu kwao inakuwa njia ya matendo. Ni njia katika hali yake bora, ni dini halisi. Katika kazi zangu kadhaa za kanisa, nimenyenyekezwa na upendo wa maaskofu na viongozi wa Relief Society kwa wafuasi wao. Nilipokuwa nikihudumia kama rais wa Kigingi Relief Society huko Chile, miaka inji ilikuwa ikipitia mdororo wa kiuchumi na kiwango cha ukosefu wa kazi kilikuwa 30%. Walimu watembezi walienda wakitenda mema kila hali, walidhihirisha maandiko matakatifu katika Methali iliyoonyesha mkono wake kwa wale walio maskini na alionyoshea mikono yake walio na mahitaji. Kisha nikaelewa wazi kile ambacho Mwokozi aliona alipotangaza katika Luka 21. Hakika nawaambia, huyu mjane maskini ametoa zaidi kuliko wote, maana hao wote katika wingi wa mafao yao kwa Mungu, bali huyu katika umaskini wake ametia yote alivyokuwa nayo. Miaka michache baadaye nilishuhudia kile kitu kimoja huko kama rais wa Relief Society huko Argentina, wakati mfumuko wa bei ulipokabili nchi na kudhoofisha uchumi. Nilishuhudia tena mwaka wa Antananarivo, Madagascar, Bulawaya, Zimbabwe. Washiriki wakata kila mahali, hasa kina dada wa Relief Society, wameendelea kujenga imani, kuimarisha watu binafsi na familia na kuwasaidia wenye mahitaji. Kufikiria kwamba dada wanyenyekevu ama ndugu mwenye wito kanisani anaweza kwenda nyumbani kwa maskini, huzuni, ugonjwa ama dhiki, na anaweza kuleta amani, msaada na furaha inastaajabisha. Hata kama kikundi ni kikubwa au kidogo, kila mshiriki ulimwenguni ana ile fursa. Inatokea kila siku na inatokea kwingine wakati huu. Kala ni mama kijana wa watoto wawili. Mumewe Brent hufanya kazi masaa mengi na husafiri saa moja kwenda na kurudi kazini. Mara tu baada ya kuzaliwa kwa msichana huyo mdogo wa pili, alianza kutokea ifuatayo. Siku baada ya kupokea mwito ili kuhudumia katika mshauri katika Relief Society, wakati yangu nilianza kuhisi kulemewa zaidi. Nilijiuliza ni jinsi gani nitahudumia kina dada wakati mimi mwenyewe nina matatizo mengi na nina mtoto mdogo. Wakati nilikuwa nikifikiria juu ya hisia hizo, mtoto huyu wa miaka miwili akawa mgonjwa. Sikuweza kujua la kufanya ili kumtunza huyo mtoto. Hapo dada Weston, ambaye ni mmoja wa walimu wangu watembelezi, ghafla alifika mlangoni. Mama wa watoto wakubwa alijua tu la kufanya ili kusaidia. Aliniambia kile nilichohitaji kufanya wakati alipoondoka kwenda dukani kuleta mahitaji mengine. Baadaye alimpigia mume wangu ili kurudi. Kuitika kwake kwa kile nilichoamini kilikuwa ni mwongozo wa Roho Mtakatifu pamoja na utayari wake kunihudumia, yalikuwa ni uhakikisho niliyohitaji kwamba Bwana atanisaidia katika wito wangu. Baba wa mbinguni anatupenda na anajua hali zetu tofauti na uwezo wetu. Ingawa tunatafuta msaada wake kila siku kwa maombi, huwa ni kupitia kwa watu wengine yeye hutimiza mahitaji yangu. Bwana alisema, hivyo watu wote watajua kwamba nyinyi ni wafuasi wangu mkiwa na upendo nyinyi kwa nyinyi. Upendo msafi wa Kristo unadhihirishwa tunapotoa huduma ya upendo. Kusaidiana ni tukio la kutakasa. Inatusaidia sisi kuwa wafuasi halisi wa Kristo. Mpango wa ustawi umekuwa kila mara ni kitendo cha kanuni za milele za Injili. Ama kweli ni kutoa kwa njia ya Bwana. na sote tufanye malengo yetu ya kuwa sehemu ya gala la Bwana katika kubariki wengine. Naomba kwamba Bwana atabariki kila mmoja wetu kwa rehema nyingi, uhisani, huruma. Naomba aongeze katika nia zetu uwezo wa kufikia na kusaidia wenye shida, wenye dhiki na wanaoteseka, ili mahitaji yao yaweze kutimizwa, ili imani yao iweze kuimarishwa na mioyo yao iwe kujazwa na shukrani na upendo. Bwana aweze kubariki kila mmoja wetu tunavyotembea kwa utiifu kwa amri zake, injili yake na nuru yake. Katika jina la Yesu Kristo, amen.